Έχει ότι είναι παιδί σου και δεν μπορείς να μην το αγαπάς. Διαφορετικά είσαι διαστραμμένος, διαστρέφεσαι. Λοιπόν, θέλετε να πείτε τίποτα? Τίποτα. Μα τίποτα, τίποτα, δεν έχει τίποτα. Μη φοβάστε το πόδι της μάμας σας. Ναι.
Δέχομαι όλα όσα ελέγχθηκα, αλλά τι γίνεται όταν οι δύο γονείς ανοίγουν σε άλλη θρησκεία και πρέπει να επιβάλλουν, να τις προεπιβάλλουν και εσένα να αλλάξει τη θρησκεία.
Εάν οι γονείς ανήκουν σε άλλη θρησκεία ή σε ιδεολογία η οποία δεν συμφωνεί με τον Θεό, τότε εμείς τους αγαπούμε ως γονείς μας, τους τιμούμε ως γονείς μας, αλλά επουδενή λόγο δεχόμαστε να αποδεχθούμε αυτά που λένε. Δεν μπορεί, παιδί μου, είναι αδύνατο πράγμα. Δεν μπορεί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι μόνο σε άλλη θρησκεία, αλλά ούτε σε, πώς να πούμε, ούτε σε αμαρτία. Δεν μπορεί να πείσει το παιδί του να αμαρτήσει, ας πούμε. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπεται, δεν γίνεται, είναι αδύνατο πράγμα. Διότι και η αμαρτία ουσιαστικά είναι άρνηση του Θεού. Και δεν είναι μόνο η θρησκεία που είναι κάτι το οποίο τώρα πάντων μπορεί να είναι και σπάνιο.
Υπάρχουν αιρέσεις οι οποίες ασχολούνται με σατανισμό και λοιπά, δηλαδή όργια και τέτοια. Πώς μπορείς να αγαπάς τους γονείς σου ή πώς μπορείς... Η αγάπη δηλαδή πρέπει να είναι ως τη δίεξενο ο Χριστός. Μπορείς να... Αγάπη σημαίνει να αποδέχεσαι σε κάποιο βαθμό κάποιες από τις πράξεις.
Όχι. Όχι, δεν αποδέχεσαι τις πράξεις. Ξεχωρίζεις τον άνθρωπο από τις πράξεις του. Εμείς αγαπούμε τους πάντες. Αγαπούμε τους πάντες. Δεν μισούμε κανέναν. Ξέρετε ότι οι πατέρες αγαπούσαν και τους δαίμονες, τον διάβολο. Τον αγαπούμε τον διάβολο. Δεν μισούμε τον διάβολο. Μισούμε τα έργα του διαβόλου. Μισούμε τα έργα τα αμαρτωλά έργα. Όχι τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον αγαπούμε και πονούμε. Πονούμε για τους γονείς μας αν πράγματι έχουν διαστροφές. Πονούμε για αυτούς. Δεν μισούμε το γονιό μας. Μισούμε τα έργα του. Έτσι, έχω έναν πατέρα, ας πούμε, που είναι πεκρής, μισώ το ποτό, μισώ το μεθύσι, δεν μισώ τον πατέρα μου. Πονώ, λυπούμε, θλίβομαι, προσεύχομαι για τον πατέρα μου. Είναι πατέρας μου, δεν το φτύνω, να πούμε, τον πατέρα μου. Έτσι, δεν φτύνω τον πατέρα μου, φτύνω τα έργα του πατέρα μου όμως. Τόση μεγάλη σιωπή. Μήπως θέλετε να ρωτήσω τίποτα άλλο? Ο πάτερ. Α, εσύ, ναι.
Όταν οι γονείς χωρίσουν, θα πρέπει να πάει το παιδί σε κάποιον από τους δύο γονείς. Και ας πούμε προτιμάει τον ένα αντί τον άλλο.
Δυστυχώς σήμερα έχουμε και το φαινόμενο των χωρισμένων γονιών. Τι να πει κανείς, παιδιά, είναι σαν να λες ένα παιδί, κόψε το στη μέση και να πιάσουμε από μισό. Είναι ποτέ δυνατόν να μοιράσει ένα άνθρωπο στη μέση? Είναι ποτέ δυνατόν ένας γονιός, πώς να πούμε, να νομίζει ότι κάνει το καθήκον του να παίρνει κάθε Τετάρτη απόγευμα τα παιδιά του και μια ώρα το Σάββατο, ξέρω εγώ, την Κυριακή? Είναι τραγωδίες αυτά τα πράγματα. Είναι τραγωδίες. Και αυτός ο γονιός ο οποίος έχει την ευθύνη του χωρισμού δεν είναι γονιός. Δηλαδή, πώς να πούμε, τον έχει νικήσει ο εγωισμός. Γιατί δεν κατάλαβε ότι γονιός σημαίνει θυσία. Γονιός σημαίνει να πεθάνεις εσύ για το παιδί σου. Δεν έχεις δικαίωμα να διαλέξεις τι σου αρέσει, κύριε, σένα ή κυρία, να πούμε. Τι σημαίνει, ας πούμε, δεν με αγαπάω άντρας μου και χωρίζω. Να μη σε αγαπά, δεν μπορείς να χωρίσεις. Έχεις φέρει παιδιά σε αυτόν τον κόσμο και είσαι μητέρα. Και μια μάνα θυσιάζεται για το παιδί της. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μάνα αυτή η οποία εγκαταλείπει το παιδί της. Ή χωρίζει η ίδια. Άλλο να εγκαταληφθεί. Άλλο να φύγει και να είναι θύμα. Είτε ο πατέρας είτε η μητέρα. Αλλά αυτούς που δεν κάνουν υπομονή, τι να πω, ας πούμε. Είναι δηλαδή, πώς να πούμε, θα μας κρίνουν τα παιδιά μας, όχι ο Θεός. Θα μας κρίνουν τα παιδιά μας στην ώρα της κρίσεως. Λέει και ένα παράδειγμα στο γεροντικό, παιδιά. Ένας μοναχός, ένα παιδί λέει, ήθελε να γίνει μοναχός. Και τα χείρα η μητέρα του και του έλεγε, παιδί μου, πού θα πας να γίνεις μοναχός, να με αφήσεις μόνη μου, να χείρα γυναίκα. Και αυτός έλεγε, όχι, πρέπει να πάω, θέλω να γίνω μοναχός και θα πάω, διότι αν πάω να γίνω μοναχός, πιστεύω ότι έτσι θα κάνω, ξέρω, το θέλημα του Θεού και θα πάω στη Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο κτλ. Και έφυγε από το σπίτι και πράγματι λυπήθηκε η μητέρα του, όπως συνέβη και με τους πιο πολλούς από εμάς. Λυπήθηκαν οι γονείς. Μετά, όταν πήγε στο μοναστήρι, στο μοναχισμό, ο μοναχός αυτός έπεσε σε αμέλεια και δεν τηρούσε τα καθήκοντά του τα πνευματικά. Και κάποια μέρα, εκεί που προσευχόταν, ο Θεός του έδειξε ένα όραμα για να το συνετίσει. Και είδε ότι απέθανε αυτός, απέθανε και πήραν την ψυχή του δαίμονες και τον οδήγησαν στην κόλαση, ας το πούμε έτσι, με εικόνες. Και εκεί στην κόλαση τη μητέρα του. Και η μητέρα του είπε ότι, παιδί μου, λέει, και εσύ εδώ, και πού είναι ο λόγος που μου έλεγες τότε ότι με εγκατέλειπες για τη Βασιλεία του Θεού. Και τόσο εντράπηκε, που όταν συνήθε έγινε μέγας ασκητής και άγιος άνθρωπος, όχι λέει για το φόβο και την αγάπη του Θεού, αλλά για την ντροπή των γονιών μου, για την ντροπή της μητέρας μου. Λοιπόν, νομίζω ότι και όταν ένας γονιός σκεφτεί, δηλαδή, το τι κάνει σε ένα παιδί του όταν χωρίζει και όταν έχει την ευθύνη του χωρισμού, δηλαδή, όχι όταν εγκαταλείπεται και είναι θύμα, αλλά όταν αποφασίσει να χωρίσει, είναι πολύ τραγικό, είναι πολύ βαρύ να το σηκώσει πάνω του αυτό το πράγμα. Αλλά και όσοι από εμάς και από εσάς, ας πούμε, έτυχε να έχουν αυτό το πρόβλημα να χωρίσουν οι γονείς, τότε πρέπει, αφού μπαίνει κανείς στην Εκκλησία, να δει τα πράγματα με πνευματικά μάτια, να δει τον ουράνιο πατέρα και να αγκαλιάσει με αγάπη, ας πούμε, τα διεσώτα και όσο μπορεί να καλύψει με την αγάπη του. Τότε μπορεί πράγματι είναι γεγονός, παιδιά, ότι η παρουσία του ουράνιου πατέρα καλύπτει την απουσία των επίγειων γονιών. Και ξέρετε ότι ο θάνατος δεν δημιουργεί τραύματα. Όταν πεθάνει ο πατέρας μας, όταν πεθάνει η μητέρα μας, ο θάνατος δεν δημιουργεί τραύματα. Ο καλός Θεός καλύπτει με την χάρη του τα τραύματα του θανάτου. Εκεί που δεν καλύπτει ο Θεός είναι όταν εμείς έχουμε την ευθύνη. Και όταν οι γονείς αποφασίζουν να χωρίσουν και να δημιουργήσουν τέτοια τραύματα, τότε ο Θεός, δεν δίνομαι το δικαίωμα να επέμβει ο Θεός. Τι να πούμε, είναι περιπτώσεις που κανείς λέει καλύτερα να μην υπάρχουν, να μην απαντούμε, δηλαδή, τι να πεις. Ας κοιτάξουμε τουλάχιστον να βάλουμε στη θέση του κενού το Θεό. Και ο Θεός καλύπτει τα κενά όλα. Ο Θεός έχει τέτοια έκταση απέραντη, απόλυτη, που δεν μένει κενό για τον Θεό. Όλα τα κενά μας, όλα τα συμπλέγματά μας, όλες οι ελλείψεις μας, όλες οι στερήσεις μας καλύπτονται από την αγάπη του Θεού. Και ξέρετε και κάτι άλλο, παιδιά, ότι η χάρη του Θεού είναι τόσο μεγάλη, τόσο πλούσια, πολυπίκυλος λέγεται η χάρη του Θεού. Πολυπίκυλος, μετατρέπεται δηλαδή σε ό,τι έχουμε ανάγκη, που έχει την εξής ιδιότητα. Τα τραύματα που έχουμε, είτε ψυχολογικά, είτε πνευματικά, είτε οικογενειακά, όταν έρθει η χάρη μέσα στην ψυχή, Τα τραύματα αυτά όχι μόνο τα θεραπεύει, τα θεραπεύει, τα επουλώνει που να μην φαίνεται ίχνος τραύματος, αλλά ακόμα τα μεταβάλλει και εις φάρμακα για τους άλλους. Δηλαδή ένα πονεμένο παιδί, ας πούμε, γίνεται πολύ καλός παρήγορος στους άλλους που είναι πονεμένοι όταν μπει μέσα στη χάρη. Και ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο υπέστηκε ταλαιπωρίες από τέτοιες περιπτώσεις των γονιών του, αυτό το παιδί όταν πλησιάζει τον Θεό γίνεται πολύ καλός συμπαραστάτης στα άλλα παιδιά που έχουν αυτή την ανάγκη. Διότι η χάρη του Θεού το φαρμάκι το κάνει φάρμακο. Δηλαδή αυτή την πληγή που έφερε ο διάβολος τη μετατρέπει σε θεραπεία για τον ίδιο και πηγή ιατρίας για τους άλλους. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται η προσέγγιση προς τον Θεό. Τότε πραγματικά όλα λειτουργούν κατά άριστον τρόπο. Καλύπτονται τα κενά όλα. Ναι. Είναι γεγονός ότι όταν συμβεί ένας θάνατος, επειδή ο θάνατος είναι έξω από την φύση μας, ο Θεός δεν έπλασε θάνατον στον κόσμο, αλλά ο θάνατος εμπήκε βία λόγω της πτώσεως και της διακοπής της σχέσης με τον αθάνατο Θεό, αντιδράει η φύση μας όταν έχουμε αντιμέτωπο τον θάνατο. Και η φύση μας, η πεπτοκία, ο περιορισμένος άνθρωπος, καμιά φορά πράγματι κλωτσάκι των Θεών. Όπως να πούμε ένα μωρό πάνω, ξέρω εγώ, στην απελπισία του κλωτσά τη μάνα του όταν κλαίει, ας πούμε. Αλλά ο Θεός είναι πατέρας και δεν λαμβάνει υπόψη αυτά τα πράγματα και περιμένει το παιδί να κλάψει, να κλωτσίσει καλά και μετά να ηρεμήσει, ας πούμε. Και άμα ηρεμήσει, τότε μπορεί να του μιλήσει πολύ καλά και μετά να πάρει το παιδί με στους κόλπους του πατέρα. Φτάνει να βρει τον Θεό. Πρέπει να κλάψει, να εκτονωθεί, να κλάψει, να φωνάξει, να αποβάλει από μέσα του όλη αυτή τη συσσόρευση του πόνου, να πούμε. Και δεν πειράζει, εκείνη την ώρα του πόνου και ο καλός Θεός δεν λαμβάνει υπόψη, ας πούμε, τις αντιδράσεις μας. Εάν κάποιος δεν ξέρει και καλά τον Θεό, ας πούμε, όλα αυτά την ώρα του πόνου ξεπερνούνται. Βέβαια, όταν έχουμε γνώση, δεν δικαιολογούμαστε. Αλλά λέω για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό καλά. Αλλά μετά εάν μάθουν τον Θεό, εάν γνωρίζουν τον Θεό, τότε καλύπτεται πράγματι, καλύπτεται, ας πούμε. Και όχι μόνο καλύπτεται, ξέρετε, φτάνομαι σε μια ώρα, παιδιά, να το θυμάστε αυτό το πράγμα στη ζωή σας, θα σας χρησιμεύσει, είναι από την πείρα βγαλμένο αυτό. Θα φτάσουμε σε μια ώρα όλοι μας που θα ευχαριστήσουμε με απέραντη ευγνωμοσύνη τον Θεό για όλα τα λυπηρά της ζωής μας. Για όλα τα λύπηρα. Δηλαδή αυτά τα οποία, για τα οποία σήμερα κλαίμε και θρυνούμε και σπαρταγούμε από τον πόνο, και αυτά τα πράγματα θα ευχαριστήσουμε τον Θεό απόλυτα. Δηλαδή θα δούμε, ας πούμε, το τι καλλιέργεια επέφερε αυτό το πράγμα στην ψυχή μας. Φτάνει να αφήσουμε το χέρι του καλού Θεού να καλλιεργήσει, ας πούμε. Να μην μοιάζομαι σαν αυτό που πιάνει το χέρι του γιατρού και δεν αφήνει τον γιατρό να βάλει ένεση, να κόψει, ας πούμε, να κάνει χείριση. Ναι. Κάτι θέλεις εσύ, ξέρεις για το όνομά σου. Ένα χέρι εκεί, ναι.
Και γίνεται με τους δεύτερους γονείς, δηλαδή τους καθηγητές μας, όταν έρχονται, θα μπορούμε να τους αποκαλέσουμε
έτσι τώρα. Επέρα, θα σας αποκαλέσετε.
Κάποια
διάλεξη
και λένε άλλη
βάση
και ή ότι ο
Μωάμε
έχει προβλέψει κάτι καλύτερο από ότι ο Χριστός.
Και γιατί δεν το κάνω. Γιατί δεν τον ακολουθούν τον Μωάμε.
Ναι, ας πω, επειδή έχουν τεράστια ανεπίδραση πάνω στους μαθητές και ιδιαίτερα τους μαθητές.
Είναι γεγονός ότι ακούω και εγώ διάφορα τέτοια ανέκδοτα. Από σοφές κεφαλές αλακούφιες ακαδημαϊκές. Κοίταξε, παιδί μου, να δεις. Πώς να πούμε. Ο άνθρωπος όταν είναι μυαλό είναι κομπιούτερ, έτσι. Και όταν δεν έχει και καρδιά, ας πούμε, τότε τι να τον κάνεις. Δηλαδή, εάν είναι καθηγητής σωστός, τότε πρέπει να επιδιώκει και να ανέχεται τον διάλογο. Έτσι. Και όταν έρχεται μέσα και λέει, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει Θεός, εντάξει, έχει τη γνώμη του. Ωραία, και εμείς που ακούμε, θα πούμε τη γνώμη μας. Ότι εσύ λες ότι δεν υπάρχει Θεός. Δικαίωμά σου. Δικαίωμά σου. Αλλά λες ότι δεν υπάρχει Θεός. Αλλά δικαίωμα μας και εμάς λέμε ότι υπάρχει Θεός. Και μπορούμε να το αποδείξουμε ότι υπάρχει Θεός. Δεν μπορούμε να του στερήσουμε το δικαίωμα αυτό να λέει. Βέβαια, δεν έχει το δικαίωμα κατά κρίβεια να λέει. Διότι εδώ δεν το φέραμε για να μας λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Αλλά εδώ το φέραμε και τον πληρώνουμε για να κάνει το μάθημα του. Και τις θεωρίες του να λέει σπίτι του. Και άμα θέλει να λέει θεωρίες τέτοιες, τις άλλες ώρες που δεν πληρώνεται από τους γονείς μας και από εμάς να τις λέει ο κύριος καθηγητής. Όταν κάνει, ξέρω εγώ, μαθηματικά, δεν έχει καμιά δουλειά να λέει για τον Θεό. Έτσι δεν είναι. Φταίνε και εσείς καμιά φορά που είστε τόσο καλά και χρυσά παιδιά την ώρα του μαθήματος και δεν ανοίγει το στόμα σας. Θα του πείτε, κοίταξε κύριε, εδώ σε πληρώναμε να μας μάθεις ένα και ένα κάνω δύο. Λοιπόν, τις θεωρίες σου να τις πεις άλλη ώρα. Τώρα αφορούσα γυαλιά μου. Ναι, πες, πες εσύ. Ναι. Βέβαια υπάρχει. Θέλει να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Του πει να μην παντρευτεί. Αν έφτασε και παντρεύτηκε όμως, τι θα κάνει. Στην εκκλησία υπάρχουν πολλά τάγματα Αγίων. Υπάρχουν Απόστολοι, Προφήτες, Όσοι και Μάρτυρες. Έτσι. Ναι, μην γελάτε, διότι όταν παντρεύεστε, τι ψάλλει η Εκκλησία. Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσονται προς Κύριον, λέει η Θήνατας ψυχάς ημών. Γιατί ψάλλει Άγιοι Μάρτυρες, και δεν λέει, ξέρω εγώ, τραλαλά, τραλαλά. Διότι ο γάμος είναι μαρτύριο. Ρωτάτε τους παντρεμένους να δούμε. Είναι μαρτύριο, βέβαια είναι μαρτύριο. Και ο μοναχισμός είναι μαρτύριο. Και δεν μπορεί να μην είναι μαρτύριο. Η ζωή του Χριστού είναι σταυρός. Και είναι μαρτύριο διότι καλείσαι μέσα στον γάμο να κενώσεις τον εαυτό σου για να μπορέσεις να κοινωνήσεις με τον άλλον άνθρωπο που είναι ο σύζυγός σου και είναι τα παιδιά σου. Και δεν μπορείς, ας πούμε, εσύ όταν σε πιάνουν οι καταθλίψεις σου, ας πούμε, να έρχεται το άντρα σπίτι σου και να έχεις το καταθλιμμένο του ύφος του απέσιον και μετά να λες γιατί ο άντρας μου συμπεριφέρεται καλά. Μα αφού είσαι, ας πούμε, πάνω κάτω μία απογοήτευση, ας πούμε, έρχεται σπίτι και αντί να του πεις χαίρετε, καλησπέρα, ξέρω εγώ, σε βλέπει και κόβει τα πόδια του. Πώς να το, δηλαδή, μια απελπιστική κατάσταση. Και λέει, μα αφού έτσι αισθάνομαι. Μα ποιος σου είπε ότι μπορείς να εκφράζεις όπως αισθάνεσαι όταν είσαι μες στο γάμο. Τι σημαίνει έτσι αισθάνεσαι. Δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις ό,τι αισθάνεσαι. Διότι αν κάνει και όλος και αισθάνεται, θα σε αρχίσει το ξύλο και τι θα γίνει. Έτσι αισθάνεται. Μόλις σε δει να σε κροθοκοπήσει. Διότι δεν είσαι, πώς να πούμε. Αλλήμωνα αν κάναμε ό,τι αισθανόμαστε. Έτσι είναι. Είναι κένωση σε αυτού. Να μάθεις να υπερβείς τα συναισθήματά σου. Να μάθεις ότι τώρα έρχεται ο άντρας στο σπίτι σου και αν είσαι νευριασμένη και ξέρω εγώ θυμωμένη, να αποβάλεις το θυμό σου και τα νεύρα σου και να χαμογελάσεις, να τον υποδεχτείς σωστά. Του μιλήσεις όμορφα γλυκά. Όχι μόλις μη μέσα να ορμήσεις να το φάεις, ας πούμε. Έτσι είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, παιδιά, κοιτάξτε, να δείτε ένα πράγμα. Κατ' ουσία, μην μουρμουράτε, ρε παιδιά. Γιατί θα μουρμουράτε και αύριο. Μην μουρμουράτε τώρα, από τώρα. Κατ' ουσία, όλη η ζωή μας είναι κένωσης, διότι η ζωή του Χριστού εκένωσε είναι αυτό. Τώρα λαμβάνομαι ο καθένας μας, ξέρετε, ένα στάδιο στο οποίο κενώνομαι τον εαυτό μας. Είτε λέγεται μοναχισμός, είτε λέγεται έγγαμος βίος, είτε λέγεται ιεραποστολή, είτε λέγεται ξέρω εγώ επιστήμη, οτιδήποτε. Οτιδήποτε αυτό, οπουδήποτε, εάν δεν μάθεις να αδειάσεις τον εαυτό σου από το εγώ σου, από τα θελήματά σου, από τις προτιμήσεις σου, από τις αρέσκειές σου, από τα συναισθήματά σου, από αυτά που θέλεις να σου κάνουν, από το να σε αγαπούν, να σε εκτιμούν, δεν μπορείς ούτε χριστιανός να γίνεις, ούτε άνθρωπος δεν γίνεσαι. Πώς μπορείς να γίνεις άνθρωπος όταν δεν κοινωνάς με τον άλλον άνθρωπο? Άνθρωπος σημαίνει και ζώων κοινωνικών, κοινωνάς. Όταν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον άλλον και είσαι αποκρουστικός, ας πούμε, πού πάει ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλασμένος κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος, που η Αγία Τριάδα είναι κοινωνία αγάπης, είναι περιχώρηση των τριών προσώπων, είμαστε εικόνα της τριαδικής θεότητος. Όπως ο Θεός είναι μονάς εν τριάδη, είναι μονάς ως Θεότης και τρία πρόσωπα χωρίς να χάνονται ως πρόσωπα, αλλά διατηρούν το πρόσωπο εις την μονάδα της θεότητος, έτσι είναι και ο άνθρωπος. Διατηρεί το πρόσωπο του στη μονάδα της κοινωνίας, της οικογενείας, της αδελφότητας, της εκκλησίας. Λοιπόν, κάνε προσευχή και να πάμε στο καλό. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς τη εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχάνουσου Μητρός και Πάντους των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Εδώ μπορεί να περάσει από το τραπέζι, έχει κάτι προσευχητάρια, είναι δώρο από τον πατέρα Ευέρθουντα, γράφει μέσα, θα τα πάρετε παιδιά, είναι ευλογία να τα έχετε μαζί σας για να προσεύχεστε. Και κάτι εικονίτσες του Χριστού.